Du hører nå på podcast fra Philadelphia-kirken Vestby. Takk for at du lytter til oss. Vi håper det vil være til oppbyggelse og inspirasjon, og ønsker deg god lytting. Finn flere taler ved å søke Philadelphia-kirken Vestby i din podcast-app.
Jeg skal snakke litt om evangelisering om Jesus. Hvordan kan jeg fortelle andre om Jesus? Jesus var jo det vakre navnet, det sterke navnet, det vidunderlige navnet vi nettopp sang om. På morgenen i dag så leste jeg et ord som nesten jeg tenkte, det passet jo med det jeg hadde tenkt å snakke om, så jeg tenkte jeg kunne bare starte med det. Når jeg leste, jeg leser Matteus om dagen, så har jeg kommet til kapittel 9. Skal vi se her. Matteus kapittel 9. Og da står det fra vers 35 til 38, da står det at Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Og så skal dere bare merke dere de tre tingene som kommer nå da. Han underviste i synagogene deres, forsynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. Og da han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forekomne og hjelpeløse som sauer uten gjeter. Da sa han til disiplene sine, er det noen disipler her i dag? Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Hvordan kan jeg fortelle andre om Jesus? Det er jo på en måte vårt store privilegium, egentlig. Som himmelens og jordens skapers ambassadører. Så hvordan kan jeg fortelle andre om Jesus? Det er jo, eller det burde ikke være en byrde, det burde være en glede. Tenk at vi kan fortelle andre mennesker om den vidunderlige, vakre, mektige Jesus. Ja, nå kan man jo lure på hvorfor skal jeg fortelle andre om Jesus, men dere kjenner jo misjonsbefalingen, og her har jeg den til og med på skjermen. Det er jo det, noe av det siste Jesus sier til sine disipler, så sier han, da trådte Jesus fram og talte til dem, jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lær dem holde alt jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Skal vi se her. Det var så kort den her, så jeg kan putte den i lomma her da. Men det er ikke det eneste stedet Jesus har en misjonsbefaling. Han har faktisk fire andre steder også. Både hos Markus og vi kan si i Tobinsverket Lukas. Det er jo litt rart at i vår Bibel er Johannes satt mellom Lukas og Apostlenes gjerninger, men de hører jo egentlig sammen som et Tobinsverk. Men i Markus 16, 15, jeg skal ikke lese alt der, men der står det jo, gå ut og forsyn evangeliet for all skapningen. Ikke sant? Gå ut og forsyn evangeliet. Evangeliet, det er jo et gresk ord egentlig. Evangelion, hva betyr det? Det betyr gode nyheter. Glade nyheter. Så det er gode nyheter. I Lukas 24 og for så vidt i Apostlenes gjerninger 1.8 så finner vi litt av det samme, men la oss ta den i Apostlenes gjerninger 1.8. Jeg kan slå det opp her. Der står det, der sier Jesus i Apostlenes gjerninger 1.8, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem, i hele Judea, Samaria og helt til jordens ender. For oss betyr vel det kanskje, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Vestby, i hele Follo, i Norge og helt til Japan, eller et eller annet sånt. Og i Johannes 20 så sier han, det er jo bare, holdt på å si, bare to sider her, da sier han, det står i 2021, igjen sa Jesus til dem, det er disiplene, fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere. Det er litt av en sendelse. Så far har sendt meg, sier Jesus, nå sender jeg dere, på samme måte. Du verden. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Vi trenger den hellige ånds kraft. På en måte kan vi si at det og dette har jeg tatt fra min fars bok, da, som jeg skal reklamere litt for i dag, han som var her i stad. Våg å tenke, våg å tro. Den har jeg lært av han. Om tre sider ved vitnetjenesten. I Markus 16,20, det står jo rett etter at han har sagt «Gå ut og forsyne evangeliet for all skapningen», så står det at «de gikk ut og forsynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med». Og på en måte kan vi si at det tre sider ved vitnetjenesten. Tre, på en måte, sider ved det at vi vitnetjeneste, og egentlig så illustrerte jo Tone flere av dem, for å si det sånn, her i stad. Men at det er ulike måter vi kan vitne på, som utfyller hverandre, og som henger sammen, og som passer seg til litt ulike anledninger, kanskje. Det ene er proklamasjon, det kanskje den vi mest kjent med. Gå ut og forsyn evangeliet for alt Gud har skapt. Det jo evangeliet og forsynelsen av Guds ord. Men så har vi også denne demonstrasjonsbiten. Det står jo da i Markus 16,20 at de gikk ut og forsynte overalt, og Herren virket med og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Mirakler, tegn og under, definitivt en demonstrasjon av evangeliet. At Guds rike består ikke bare i ord, det er også kraft. Men vi kan også demonstrere med rett og slett gode gjerninger, da, med godhet. Nå jo mirakler og under egentlig gode gjerninger fra Gud, da. Så de henger jo litt sammen. Men i Matteus 5,14 så sier Jesus noe, og det jo egentlig om å være vitne, da. Matteus 5,14-16 så står det, det egentlig så fint at det bare verdt å lese det, der står det, dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Og så kommer det jeg har lyst til å poengtere her. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Det vel kalå som brukes her på gresk, og det betyr egentlig vakre gjerninger. Beautiful deeds, for å si det på engelsk. Så la deres lys skinne for menneskene, så de kan se disse gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Så la oss demonstrere evangeliet i både ord og handling. La oss gi vårt fjerde brød, da, til naboen, sånn som vi Marius gjorde. Det jo på en måte å vise Guds godhet. Og så har vi en tredje, som på en måte det her med argumentasjon. Det står jo at Jesus gikk rundt, han underviste, han forsynte evangeliet, og han helbredet de syke. Og et godt eksempel på det vi kaller for apologetikk, trosforsvar, det noe vi finner hos evangelisten Stefanus. Han den første martyr. Vet du at ordet for vitne på gresk martyr? Så på en måte, når vi snakker om de en martyr, så det egentlig bare at de et vitne. Det det samme greske ordet Jesus sier. Dere skal være mine martyrer. Nå betyr jo ikke det at man alle må dø for sin tro, men et vitne, det jo de som gir sitt liv for evangeliet, de jo virkelig et vitne, ikke sant? De martyrer, de et vitne. Og så jeg at mange ble veldig overrasket her, men martyr vitne på gresk, da. Så det det samme. Men det betyr jo ikke at vi skal alle sammen dø, men om det om på en måte om på en måte vi skal fornekte troen på Jesus eller ikke, da det bare å fornekte. Da det rett i himmelen. Så det jo det disse som blir forfulgt i ulike steder gjennomgår. Det skjer jo fortsatt i dag. Jeg var jo på, vi hadde på HLT, hvor jeg jobber, var det åpne dører. De hadde en liste over forfølgelse av kristne i verden i dag. Det jo mer forfølgelse av kristne i dag over hele verden enn noensinne. Den største gruppen som blir forfulgt i verden kristne. Så det ikke alltid man tenker på, men det jo en sannhet. Men i mørket, jo mørkere det jo sterkere stråler lyset. Ikke sant? Så da blir det plutselig enda tydeligere lyset fra dette korset her, når det så mørkt. Men hva leser vi om han Stefanus, da? Det også er i Apostlenes gjerninger, kapittel 6, vers 8. Skal vi se her. Der står det. Der står det. Ja, vi kan lese vers 7 også, bare liksom, Guds ord nådde stadig flere, og tallet på disipler i Jerusalem økte sterkt, og en stor flokk av prestene ble lydige mot troen. Stefanus, han som altså ble den første martyr da, i den betydningen som vi ofte bruker da, han var jo et vittne, men han var full av nåde og kraft, og gjorde store under og tegn blant folket. Så her leser vi om en mann som på en måte demonstrerte evangeliet da, gjorde store under og tegn blant folket, men han hadde også denne argumentasjonssiden ved seg. Det stod fram noen fra synagogen som ble kalt synagoge for de frigitte og for kyrenerne og aleksandrinerne. Sammen med jøder fra Kilikia og Asia begynte de å diskutere med Stefanus. Vi kan jo si at her var det noen lærde filosofer da, som begynte å snakke med denne Stefanus. Så står det, men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd han talte med. Men her ser man at vi kan vitne både ved forkynnelsen av evangeliet, vi kan vitne med godhet, vakre gjerninger, vi kan vitne med demonstrasjon av evangeliet, tegn under, Jesus helbredet de syke, og vi kan vitne ved argumentasjon, ved at vi, ja, det både ved vår kunnskap, men også ved Guds hjelp, kan svare på folks spørsmål, til og med disse kloke folkene fra synagogen for de frigitte og for kyrenerne og aleksandrinerne. Vitnetjenesten er samtidig noe som springer ut av kjærligheten til Gud over neste. Så på en måte, det er klart, hvorfor skal vi vitne? Det er jo fordi vi elsker Gud over neste. Det er jo den beste motivasjonen vi kan ha. Og det er den beste måten å gjøre ting på, både i proklamasjonen av evangeliet, men også i demonstrasjon, og også i argumentasjon. Paulus skriver et sted om at vi skal være sannheten tro i kjærlighet. Da ser du på en måte både sannhet, trofasthet og kjærlighet, disse tingene henger over i hverandre. Så alt dette springer ut ifra kjærligheten for Gud og vår neste, og det er også den beste måten å være et vitne på. Det er klart, vi ligner jo bare på Jesus, i den grad vi elsker Gud over neste. Så vi ligner jo ikke på Jesus uten kjærligheten til Gud over neste. Men når den er der, og så kommer det ut evangeliet, så kommer det ut ja, noen gode handlinger, så kommer det ut noen gode, kloke svar. Er ikke det en bra måte å vitne på? La meg si litt, jeg skal si litt om disse punktene. Disse tre punktene, det er den måten jeg har strukturert prekene på. Da. Så la meg si litt om proklamasjonen. Nå har jo dere sett den her, det er jo en flyer som vi har laget, og Moises har, han er ikke her i dag, er du her? Nei, han har jo designet den. Denne her måten vi kan proklamere på til Ola Nordmann. Det må ikke være Ola Nordmann engang, det kan jo være hvem som helst som bor i Norge. Vi har jo dette flagget, og hvordan kan vi komme inn på evangeliet? Altså, la meg si en ting. Det er jo noen som sier at ja, jeg skal vitne med våre gjerninger, og om nødvendig med ord. Er det noen som har hørt den der? Man gjerne tillegger den Frans av Assisi, for han er veldig kjent munk for gode gjerninger. Nå sa jo aldri han akkurat det da. Så, ja, nå kommer jeg med en litt sånn hard påstand her, men jeg vil si at det er ikke kristent å ikke vitne med ord. For det er ordet om korset som er Guds kraft i frelse. Så evangeliet er Guds kraft i frelse for hver den som tror. Nå tror jeg at vi skal, det er derfor jeg sier tre sider ved vitnetjenesten, for vi skal ikke bare vitne med ord. Vi skal også vitne med demonstrasjon og argumentasjon, om du vil, men vi må jammen meg vitne med ord. For ingen, i hvert fall har jeg enda ikke opplevd at noen blir kristne av at de vet at jeg er teolog, eller er kristen. Egentlig, hvilken kunnskap trenger du for å bli frelst? Vel, du trenger å høre evangeliet. Det er Guds kraft i frelse. Ord om korset. Det er Guds kraft i frelse. Det er det han sier. Siden dere ser på meg på den måten, så skal jeg bare lese hva som står her i 1. Korinterbrev 1:18. Der står det: For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. Det står jo skrevet: Jeg vil ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til intet. Det som ikke steg opp i noe annet menneskes hjerte, det har Gud forberedt. Evangeliet er en åpenbaring. Og ingen som kunne tenke seg den måten å bli frelst på. All religion handler jo egentlig bare om å streve seg opp til himmelen og gjøre det i egen kraft. Men det er ikke den måten. Gud selv kommer ned og frelser oss ved det som er en snublestein for jøder og dårskap for grekere, sier han her da. Så vi trenger å proklamere det, og da er det egentlig viktig å vite hva er det vi skal proklamere. Og her er jo evangeliet da i 4 punkter. Og egentlig grunnen til at jeg har det på PowerPointen her også, er jo egentlig for å være litt pedagogisk, men jeg tenker at det er utrolig viktig for enhver kristen som vil være et vitne og en disippel av Jesus og gjøre misjonsbefalingen. Det er jo at du må vite, hva skal du si når sjansen byr seg? Hvor mye kunnskap må du ha for å bli frelst? Må du kunne hele denne boka? Eller denne apologetikkboka? Nei, det er ikke det. Men noe kunnskap må du ha. Du trenger evangeliet. Og her kommer evangeliet i en kortversjon. Det betyr jo ikke, det er jo mye mer å si om Guds ord, men evangeliet i kortversjon er jo, det er ganske kjent, håper jeg da. Hvorfor Jesus døde på korset? Det er jo ord om korset, og den første punktet er jo at Gud elsker oss. Gud elsker oss. Gud er en god Gud. Han er en god far, vi sang jo nettopp om det. Gud har skapt verden, han har skapt deg og meg. Det var godt, det var vakkert, det var flott. Og Gud er en god Gud, han har gitt oss det menneskeverdet. Vi har skapt i hans bilde. Det er så mye fint, så mye flott, og Gud elsker oss, sier Johannes 3:16. Der står det: For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så Gud elsker oss. Det er derfor Jesus kom. Men hvorfor må vi, altså, hva mener du med tro på han, så at vi ikke skal gå fortapt? Hva er det her for noe greier da? Nei, her kommer vi egentlig til problemet. Hva er problemet? Hva er diagnosen? Hva er menneskets underliggende problem? Som vi prøver å løse på ulike måter. Det kan være selvhjelpsbøker, det kan være filosofier, det kan være det ene og det andre. På en måte fikse livet. Hva er underliggende problem? Nei, vårt største problem er jo synd. Og i Romerne 3:12-23 så står det at det finnes ingen som er rettferdig. Ingen som bare ferdes rett. Vi har alle gjort gærne ting. Og så står det i vers 23 her, Romerne 3:23, at alle har syndet og mangler Guds herlighet. Gud, den gode Gud som elsker oss, som har skapt alt, han er jo fantastisk flott, vet du. Og vi var skapt i hans bilde, og vi hadde jo og reflekterte jo noe av hans herlighet. Men så har vi syndet. Alle mann alle, skal man si. Og det er jo bare å se på nyhetene, så ser du mye synd der ute. Og så kan man jo si, ja, disse korrupte politikerne, han her er forferdelige Putin, og den ene og det andre. Men saken er jo den at til og med jeg, og kanskje du, eller jeg vet du også, har jo syndet, gjort gærne ting. Og synd kan bety bomme på målet, og det er jo en god beskrivelse, at da er det ikke helt som det skulle være. Men nå er det ikke bare sånn at vi har gjort feil, jeg har tabbet meg ut, liksom. Altså, jeg snublet, ikke sant? Jeg gikk også på den veien, og så bare snublet jeg. Nei, synd er jo også at vi gjør gale ting med vilje. Man har kanskje løyet med vilje, kanskje trykket andre ned med vilje. Altså, den der mot bedre vitende, det er synd det. Så det at du snublet og gjorde noe feil, det er ikke, jeg har ikke først og fremst det jeg snakker om. Jeg snakker om at man gjør ting med vilje, litt sånn som Adam og Eva. De visste jo at de ikke skulle spise den der frukten. Og hvor mange ganger har ikke du og jeg på en eller annen måte, en eller annen slags frukt, spist av den mot bedre vitende? Med vilje. Og hva skjer da? Nei, da når vi jo ikke opp til Guds fullkomne standard. Vi mister Guds herlighet. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og så blir Gud fjern. Han blir borte. Hvorfor det? Nei, fordi hva har rett med urett å gjøre? Han er ikke korrupt. Han ser. Vi blir på en måte borte. Gud blir fjern. Det er som jeg sa, det er ikke alle som vet om dette med synd, men jeg tror jeg har nevnt det en gang før, men vi var jo gjorde gateevangelisering her i Vestby, og så pratet med to jenter, de så sånn Det ikke alltid så lett å se hvor gamle jenter som har sminket seg. Og... Men jeg spurte om de hadde vært konfirmanter. Nei, ikke ennå. Så snakket litt og... Ja, vet dere hva synd er? Nei, visste ikke hva synd var. Synd er liksom alt det gale vi har gjort da. Prøvde å forklare det. Og se at når vi har synd, så mister vi kontakten med Gud. Han blir fjern. Vi blir litt sånn foreldreløse. Og det rant en tåre ned fra jentas skinn når jeg sa det. Men dette er diagnosen. Vi har alle syndet og mangler Guds herlighet. Og her kommer vi da til punkt nummer 3. Jesus døde for synder. Det er nesten verdt å slå opp i 1. Korinterbrev kapittel 15, for her, 1. Korinterbrev er jo et av de første brevene Paulus har skrevet. Egentlig er ikke Matteusevangeliet skrevet først, men de tingene som ble skrevet først var egentlig Paulusbrevene. Og 1. Korinterbrev er et av de ganske tidlige. Og her kommer han med noe han selv har fått overlevert, altså fra noen som var kristne før han. Så her kommer vi til noe veldig tidlig, noe veldig gammelt materiale, holdt på å si, som var der helt fra starten. Han sier, jeg kunngjør for dere søsken, vers 1, det evangelium, de gode nyhetene jeg forsynte dere, det dere tok imot, det dere står på, gjennom det blir dere frelst når dere holder fast på ordet slik jeg forsynte det, ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. Og så sier han, hør her, for først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot. Hør det? Paulus sier at han har tatt imot noe, han har hørt noe, og det har han ut videre. Hva da? Først og fremst ga jeg til dere. Altså først og fremst, det var det første jeg ga dere. Det viktigste jeg ga dere. Ok? Hva er det? For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene. At han ble begravet, at han sto opp den tredje dagen etter skriftene. Det var det første og fremst jeg overga dere. Det er ordet om korset. Hvorfor Jesus døde? Hvorfor døde Jesus? Her står det jo, Kristus døde for våre synder etter skriftene. Og han stod opp igjen. Det er evangeliet. Jesus døde for våre synder. Og det, folkens, gir oss en mulighet til å komme ut av elendigheten. Hva da? I denne syndetilstanden, der vi er bommet på vålet, er borte fra Gud, og han er fraværende. For vi kan nemlig komme vekk fra denne synden som fordømmer og holder oss nede og binder og fanger og gjør oss skyldige og så videre. Og vi kan komme til Gud gjennom Jesus. Så det, punkt 4 er egentlig, holdt på å si, det er det vi trenger å gjøre. Men det er det som Jesus har gjort mulig. Hva da? Omvendelse. Vi kan vende om og tro på Jesus. Vende om fra vår synd og tro på Jesus. Og det er egentlig på to nivåer omvendelse. Og de hører sammen. Omvendelse betyr på den ene siden at man snur seg rundt. Man går en urettferdig vei, er du med? Urettferd. Man ferdes urett. Man går på en urettferdig vei, man synder. Og så vender man seg til Jesus og Guds vei og følger han. Men det er også en indre side ved det. På gresk så brukes ordet omvendelse. Det betyr å skifte sinn. Metanoia brukes det. Det er en change of mind. Det er en holdningsendring. I stedet for å leve sitt eget liv for meg selv i synden og der jeg holder på med, så vender jeg meg til Gud. Det er derfor omvendelse og tro er to sider av samme sak. Du kan ikke tro på Jesus uten å vende om. Det er myntens to sider. Og hør hva Jesus sier når han kom i Markus kapittel 1, vers 15. Da står det, etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds evangelium og sa, tiden er inne, Guds rike er kommet nær, vend om og tro på evangeliet. Det er godt nytt, hva da? Jo, Jesus har dødd for våre synder. Vi kan nå få et nytt liv. Vi kan få tilgivelse og et nytt liv. Det er de gode nyhetene. Og derfor er spørsmålet så enkelt som det her. Vil man si ja til Jesus? Vil du si ja til Jesus? Og kristenlivet begynner med en enkel bønn. Hvor man sier, jeg har rota det til her med det jeg holder på med og det jeg holdt på å si liker og min egen selviske vei. Jeg har rota det til, jeg bekjenner. Skjønner du? Jeg vender om. Jesus, jeg vil tro på deg. Du døde for min synd. Takk at du kan frelse meg. Jeg vil nå følge deg. Så enkelt. Det er forskjellen mellom død og liv, helvete og himmel, mørke og lys. Og kristenlivet begynner, ja, med en enkel bønn. Hva er den som påkaller Herrens navn skal bli frelst? Det sier skriften gjentatt i gangen. Betyr det at det er alt kristenlivet handler om, den frelsesbønnen? Nei, men det er jo, man må bli født en gang, holdt jeg på å si. Man må komme seg ut av tunnelen. Hvordan kommer man ut av den? Det er ved å si ja til Jesus. Dette er jo på en måte evangeliet i et nøtteskall. Da sier jeg ikke at man må presentere det akkurat på den måten her, men jeg tror en nøkkelsetning, det å si at Gud elsker oss, at Jesus døde for våre synder, at han inviterer oss til å vende om og tro. Kan du pugge det uten at, kan du si det? Ja, da har du på en måte presentert nok kunnskap til at folk kan komme i gang og begynne det nye livet. Det må ikke være så mye verre enn som så. Og Jesus, det er som såkorn. Dette er et lite såkorn. Det ser jo fryktelig lite ut, dette ordet om korset, men det har Guds kraft til frelse. Og Jesus snakker om menneskers hjerter. Han sammenligner jo med en vei. Og det finnes, det er klart, det finnes mennesker der, og vi kanskje har alle vært der periodevis selv også. At man er steinhard. Man er som en vei. Ingenting. Ikke noe såkorn kan nå inn der. Er du med? Det er en holdning hvor man er avvisende. Men, og kanskje noen ganger er vi der, ja, da så vi litt ut når vi evangeliserer. Null respons. Men andre ganger så kanskje vi møter vi folk som har, det er tynn jord. Det er litt åpenhet der. Det er litt som denne krukken, det er steingrunn under, ikke sant? Det er ikke en viss mottakelighet. Andre, de har kanskje litt plass, men samtidig er det veldig mye annet som ugress og tornebusker som står i veien der, så det kan bli litt halvveis resultat. Og så finner du dem som har god jord, som er vidåpne, som er klare. Og jeg tenker at med evangelisering, når Jesus snakker om såmannen som sår ordet i Matteus 13, så betyr jo det at når vi går rundt og forteller folk om Jesus, vitner, men ikke bare med det at vi forsender evangeliet, men vi gjør noe godhet også. Vi kanskje kommer med noen gode, kloke svar, litt argumentasjon, så er vi med og sår. Vi vitner. Vi er en velduft for Kristus. Og så er noen lukket, noen er åpne. Og vi vet jo ikke alltid, det er bare Gud som egentlig dypest sett kjenner menneskers tilstand. Og her har jeg en liten sånn, jeg har tatt den fra John Wimber, han har en bok som heter Power Evangelism. Han har vel hentet det fra noen andre også, men han har laget en skala, det er jo bare hjelp for tanken da, men at folk er på ulike plasser i livet. Ok? Så noen, de er helt øverst der. Det er på en måte minus 10. Da kunne det minus 10 vært nederst, men ja, sånn er det. Øverst der oppe er det minus 10. Det er folk som ikke har hørt om Jesus noensinne. De har null kunnskap. Ser du det? Og i dag er det jo nesten sånn at en del barn som vokser opp i Norge i sekulære hjem, de er nesten på minus 10-nivå. Null kunnskap. Sånn som de jentene visste ikke hva synd, jeg har ikke hørt det ordet. Det er ganske utrolig, ikke sant? Og jeg tenker at hvis en person aldri har hørt noe særlig om Jesus, så vil det jo være litt interessant å høre om Jesus første gang, ser du det? Så det er godt mulig at folk som er på minus 10 er mer åpne. Er du med? De er kanskje åpne. Det er jo interessant det du forteller, det vil jeg høre mer om. Får du en interessant samtale? Men kanskje de ikke er klar for å ta imot av Jesus, men de er langt borte. Men, og det er det som er interessant han sier her, det er at når du kommer liksom ned på minus 5 her til minus 2, så er holdningen kanskje litt rejection, avvisende hos folk. Hø? Nei, fordi en ting er at du har aldri hørt om Jesus, da er det jo, det var jo interessant å høre på deg, jeg har aldri hørt dette her. Er dere med? Men la oss si at du har litt kunnskap, du har begynt å høre det. Å ja, du sier at det er noe galt med hvordan jeg lever, jeg kan ikke holde på sånn her. Denne veien er ikke helt bra. Jesus døde for mine synder. Ja, da betyr det jo at et eller annet er gærent med meg, da, eller alt er ikke perfekt. Det trengs en endring, ser du det? Åja, skal jeg bekjenne Jesus som Herre? Ja, det koster litt, ser du? Så en person som har mer kunnskap kan være konstant med sånn her. Kanskje han er nærmere enn andre, ser du det? Men han eller hun er litt avvisende. Så det kan godt være at noen du møter som kjempe av, hvis du snakker om Jesus, at de mye nærmere enn du tror. Kanskje Herren i deres hjerte, som ikke du ser, driver og banker på, og nå kom du enda en gang, vet du, nå gir de snart opp, ikke sant? Det siste krampetrekning her før de gir opp. Så hvor den jeg møter? Det jo et godt spørsmål, det vet vi ikke alltid. Men noen ganger folk klar for spørsmålet. Og det som interessant med John Wimber, det at han vokste opp. Han var ikke, kom fra noen kristen bakgrunn, men hans kone, hun var frafallen og kom tilbake til Jesus igjen. Og han forteller at når de to da begynte å evangelisere, så var hun, og her kommer vi litt tilbake til det punktet med evangeliet, at det ikke må være så mye kunnskap som må til nødvendigvis. For kona til John Wimber, hun var vokst opp i en kristen familie, og hun ville gjerne forklare alt til folk på gata når de evangeliserte. Det var ikke sånn, kom hele læreboka, kom hele den her, og masse greier for å liksom, folk må jo ha forstått alt. Men han John Wimber, han bare, kanskje noen ganger bare avbrøt den i midten, og så, vil du ta imot Jesus?
Ja.
Og egentlig var det en liten påminnelse om at det skal ikke så mye kunnskap til for å bli frelst. Og jeg har tenkt på det, at Gud Gud for alle. Ikke bare den intellektuelle eliten som har utdannelse i Norge, eller sånn videre. Gud Gud for alle. Hvis det veldig mye kunnskap som må til for å bli frelst, da kan han ikke være Gud for alle. Han må legge lista superlavt. Ser du det? Så evangeliet, det her fire punktene jeg snakket om i sted, det ikke verre enn som så. Jo, jeg sier ikke at man ikke trenger mer kunnskap gjennom kristenlivet for å være som disiplin. Man trenger så mye. Så kanskje noen ganger det nok å bare si, du vet, vi har alle syndet, Jesus død for våre synder, og han kan fikse livet. Vil du ikke gi livet ditt til han? Noen ganger det nok. Så noen ganger må vi kanskje våge å kaste ut. Og jeg tror, jeg har tenkt på det her, at noen ganger det som å være på Vestby togstasjon, når vi evangeliserer, og kanskje når du forteller, møter noen. På togstasjonen, det der man i livet, og noen ganger kommer toget. Ja, det kommer ofte nye tog. Det ikke sånn at det kommer bare et tog i hele døgnet. Men det kommer en gang iblant et tog. Og hva prøver jeg å si med det? Bibelen snakker om, i dag frelsens dag. Sier du ikke det? Det står det. I dag frelsens dag. Nå den rette tid. Når Jesus gikk forbi Peter og hans bror Andreas, eller Matteus ved tolvboden, så gikk han forbi. Så sa han, kom og følg meg. Så gikk han videre. Nå var frelsens dag. Det var det. Nå gikk toget. Og så tror jeg Gud en Gud som gir ofte flere muligheter. Men det ikke muligheter hver dag. Det ikke muligheter hver dag. Kanskje folk harde som veien på det daglige, men i møte med deg, ja, det var litt noe spesielt med den personen. Jeg merker ånden i deg og det levende vannet. Så vet du litt den harde jorden, og plutselig blir det litt rom da. Og kanskje da muligheten du vet, Jesus døde for våre synder. Du vil ikke vende om å følge ham. Kanskje det toget. Der går det muligheten. Akkurat der muligheten til å ta imot. Nå sier ikke jeg at man skal pushe og sånne ting. Det jo en invitasjon å følge Jesus, kom og følg meg. Men å gi folk anledning, gi folk muligheten, det tror jeg har noe for seg. Jeg tror, la meg bruke litt sterke ord, det en djevelsk tanke å si, la folk tenke på saken? Kanskje det en djevelsk tanke? Fordi når du der, og åndens nærvær der, da jo en mulig, da det lett å ta imot, ser du det? Men når du forlater dem, og djevelen kommer med alle sine angrep og alle sine distractions, skal se om den personen nødvendigvis tenker på saken og vil på egen hånd begynne over. Jeg er ikke sikkert det. Så, for det jo tross alt en åndelig krig. Det ikke det? Det en åndelig krig. Vi utbrer Guds kongerike, og her verdens rike med djevelen som mørkets fyrste. Det klart, når du kommer inn, soldaten, lysets soldat kommer inn, da det jo mulighet for å sette den fangne fri. Men når du forlater åstedet, holdt jeg på å si, da er det ikke sikkert at hadde ikke vært en djevel, hadde ikke vært en åndelig virkelighet, så hadde det jo vært lurt For det det vi pleier å gjøre. Vi pleier å si til folk, har du lyst til å ha denne, være med på denne business-ideen? Kan ikke du tenke på saken? Men det ikke sånn djevelen motarbeider nødvendigvis business-ideen din. Du med? Men kommer du med livets budskap, så det noe øyeblikkelig over det. Det går ikke tog hele tiden. Noen gang, også til, i dag frelsensdag, og en dag det for sent. Hvis du aldri går på toget de gangene, hvis du står på togperrongen i Vestby, og så går det ett tog, så går det ett til. Til slutt det for sent. Til slutt det for sent. Så, hvor den jeg møter? Men la også ikke det her bli, tenke sånn at, det her jo veldig gode nyheter i den forstand at, ja, noen der, og da det, vær frimodig da, med de glade nyhetene. Men det kanskje noen ganger folk et annet sted, og du føler ikke at de klar for å ta imot, eller, altså, det men det vel greit det. Kanskje du tar den fra -9 til -7? Eller når du møter en kristen, kanskje du tar den fra +1 til +3? Ser du det? Så vi vandrer i Guds ferdiglagte gjerninger. Punkt 2, argumentasjon. Nå har jeg ikke lyst til å si så mye om dette her, men jeg kan jo reklamere igjen da, for denne boken Våg å tenke, våg å tro. Det jo pappa som har skrevet den, men han jo førstelektor på HLT, da, Høgskolen for ledelse og teologi. Han leder for teologisk refleksjonsgruppe i pinsebevegelsen, så han en intellektuell kapasitet. Så gjerne kjøp den boken, han sitter jo der, kan snakke med han etterpå. Der. Men argumentasjon, altså det finnes jo gode grunner til å tro. For eksempel kan man jo si at Big Bang-teorien, som forteller oss at universet har en begynnelse, jo et utrolig godt argument for en kristen. Bibelen sier, i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Vet du hva Big Bang-teorien sier? Den sier at all materie, energi, tid og rom ble til i et kosmologisk øyeblikk. Prøv nå å være en ateist. Ikke prøv da, men ja, se for deg at du var en ateist. Og skal prøve å fortelle oss hva det som har forårsaket Big Bang, som ikke avhengig av tid og sted, fordi universet space, vet du, det rom. Det har gått fra ingenting til det gigantiske universet der nå. All materie, energi, tid og rom ble til. Hva det som ikke bundet av tid og sted, ikke materielt? Hva kan ha forårsaket dette universet, skaperverket, hva kan det forårsake det? Annet enn Gud! Ser du det? Så, her kan man jo være litt sånn, vet du hva? Vi kristne, vi tror at det Gud som står bak universet. Hva annet egentlig kan det være? Det ateistens problem. Også det her med, jeg har et bilde av et menneske her, altså, vi kjemper jo for menneskerettigheter og det ene og det andre, men hva det som gjør at mennesket så verdifullt og annerledes enn alle de andre dyrene? Hvorfor kjempe for de svake, de syke? Hvorfor livet verdt å leve? Hvor kommer mening og verdi fra? Vet du hva? I Bibelen har vi jo det. Gud har skapt det, det var godt. Vi har skapt i hans bilde, vi har gitt verdi. Ateisten har egentlig ingen gode svar på sånne ting. Så det litt argumenter. Så tok jeg en sånn her, litt der om Bibelen, da. Ny forskning, Asteriode utslettet oldtidsby, kan være Bibelens Sodoma. En av de mest merkelige historiene vi finner i det gamle testamentet jo om da Sodoma og Gomorra ble ødelagt av ild og svovel fra himmelen. Det noen som husker den historien? Litt nord for Dødehavet har man jo funnet da, en by som var en av datidens største og som dekket av 1,5 meter tykk aske. Hvor det da synes å være en asteroide som sprengte over. Hele byen forsvant. Og kraften på den eksplosjonen var mye sterkere enn atombombene over Hiroshima og Nagasaki. Det ganske utrolig. Så, altså, argumentasjon, det ikke bare tro det handler om, det litt fornuftig også. Ingenting kan jo bli, altså, du kan jo si at ting blir ikke til av seg selv. Så hva forårsaket universet? Og hvor kommer denne meningen, verdien vår fra? Nei, det kommer fra Gud da. Og så har du noen crazy historier i Bibelen, og så viser det seg at til og med forskning. Du kan jo gå der og se denne 1,5 meter laget med asken da, over hele byen. Til og med en sånn crazy historie kan få støtte av arkeologiske funn. Altså, vår tro ikke bare spekulasjon den har, hold i virkeligheten. Og ikke minst Jesu oppstandelse, hvordan forklare det merkelige faktum at graven tom. Alle historikere tror jo at Jesus har levd. Men hvor er kroppen hans? Det et eller annet. Han ble borte, den kroppen. For graven tom. Altså, la meg si en siste ting. Altså, jeg tror argumentasjon, jeg tror ikke folk blir frelst ene og alene av argumentasjon. Men jeg tror at argumentasjon kan rydde bort noen snublesteiner som gjør at folk på -10 og tenker at kristne, det jo intellektuelle dumminger, holdt jeg på å si. Men, kom med noen argumenter da. Oi, de plutselig fra -10 til -2? Det visst. Det går an å bruke huet og være kristen, ikke sant? Og så tror jeg også at argumentasjon kan styrke troende i troen. Kanskje du hørte evangeliet, du kjente et stikk i hjertet, og du, ok, jeg vil følge Jesus, og du var i en desperat situasjon, og så etterpå tenker du, hva har jeg gjort? Har jeg bedt til et julenissen, liksom? Da kan det være litt greit å høre at det noen gode argumenter for å tro. Dere med? Da går du fra +1 til +4. Så betyr det at alle må være eksperter her? Nei, men kjøp en bok da, eller si, snakk med han der Øyvind Gårder Andersen. Jeg har ikke svar, men jeg vet om en som har et godt svar her. Ikke vær sånn som han ungdomslederen, som det var en ungdom som kom med noen tvilsspørsmål. Så sa ungdomslederen, jeg skal be for deg. Det jo uansvarlig, ikke sant? Nei, kom igjen da, gi noen svar, ta folk på alvor. Det ekte kjærlighet. Demonstrasjon. Altså, her noen bilder av en yngre utgave av meg selv. Nå det jo noen yngre her, men da jeg var tenåring, så var jeg med Jesus Revolution på sommerteam. Og vi var på gaten, og her spilte ikke jeg Jesus, men det var et sommerteam, så spilte jeg Jesus, sånn som han bak der. Jeg står litt foran der, litt sånn morsk soldat. Og vi hadde skuespill, og det her bare for å vise hvilken kraft det med demonstrasjonsbiten, når det ikke bare blir ord, men kraft da. Så kom det da en gjeng, jeg var 15 år, det kom en gjeng satanister med nagler og svarte klær og sånn der mascara og det ene og det andre. Og etter å begynte å lage bråk da under skuespillet vårt da, det var jeg som spilte Jesus da, husker jeg. Jeg lurer på, skal de kaste noe opp meg, tenkte jeg når jeg sto der. Og så, etter skuespillet, så gikk vi bort og pratet. Jeg og Anne, vi begynte å prate med en av disse satanist-lookalikesene. I hvert fall var det sånn de så ut. Og hun hadde med en venninne. Hun var kledd i hvite klær. Men hun var mye mer hissig enn satanistvennen sin, for å si det sånn. Og var veldig sånn, hvorfor la Gud barn dø i Afrika? Og veldig hard og sint, da. Og jeg var en liksom ung dame, ikke sant, mot en liten, jeg var ikke så liten, jeg var litt spinklere da, det var 15-åring der, og jeg prøvde å si at Gud god, og Jesus elsker oss, og fortalte at Jesus en gang helbredet kneet mitt, for Jesus hadde helbredet kneet mitt et år, for jeg hadde vondt i kneet, og ba, og så ble det bra. Så jeg sa at Jesus hadde helbredet kneet mitt. Og da sa hun, jeg holder på med kickboxing, og jeg har fått en skade i kneet mitt. Tror du at hvis jeg ble kristen, og ba til Gud, så ville han helbrede meg? Eller så kan han helbrede meg? Ja, det tror jeg. Og så hadde vi lært, kan ikke jeg be for deg? Jo da, kunne be. Så jeg gikk ned, la hendene på kne og ba en bønn. Hvordan det? Like vondt. Og så lo de av oss. Så det var en litt sånn ubehagelig, litt sånn dårlig stemning. Det var ikke helt halleluja som var her på møte. Det var litt dårlig stemning. Og det var litt sånn, da begynner det å bli litt sånn der, du litt sånn på det tapende partiet, føler du liksom. Så kan vi ikke be en gang til da, spurte jeg. Jo, jeg kunne be en gang til. Så gikk jeg ned, da, sånn, og så husker jeg nemlig godt, for det gjorde et stort inntrykk på meg selv. Husker jeg at jeg ba til Jesus, jeg kan jo ikke helbrede henne. Du må gjøre noe. Og da skjedde et eller annet, da fikk jeg tro. Da kom troens gave plutselig. Vissheten. Hun frisk. Så jeg stoppet. Spørte, hvordan det? Og da ble hun helt stille. For hun var blitt frisk. Og bare, hun visste hva hun skulle si. Og da ble hun jo vidåpen. Hun hadde lyst til å besøke kirken og det ene og det andre. Så da tok noen av de som var lokale der over. Men det et eller annet med demonstrasjon. Og Og det klart, vi både I Guds kraft, men også med Guds godhet. Paulus skrev til Timoteus at Gud har ikke gitt oss en motløshet sånn, men kraft, kjærlighet og visdom sånn. Eller sindighet sånn, men I nye oversettelsen står det en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Da har du både argumentasjon, demonstrasjon og proklamasjon, kjærlighet. Hvem egentlig best egnet til å vitne? Jeg tror det en stor tabbe av oss I menigheten å tenke at det Pavel, som pastor, som den beste å vitne. Og jeg har et eksempel her. Når jeg kjøpte en ny grill, Charbroil fra Jernia. Vel, ikke jeg så interessert I griller sånn I utgangspunktet, men så møtte jeg da ikke folk fra Jernia. For hvis jeg hadde møtt dem, så hadde jeg kanskje trodd at disse jo profesjonelle grillsellere. Jeg litt mer skeptisk til dem når jeg møter dem, og enda mer. Så når folk møter Pavel, stakkar, du pastor? Ikke sant? Jeg allerede altså livredd, da. Skal du overbevise meg? Skal du angripe meg? Ser du? Det er ikke alltid så lett å være pastor og vitne. Og ikke så lett å være Jernia-selgere. Men den som overbeviste meg, det var han her, Dan Vegard, en venn. Vi satt der, og han hadde grillen, og ja, du nytt grill. Jeg trenger litt grill, sa jeg. Ja, jeg har gjort litt research, så jeg veldig fornøyd med det. Og han en klok fyr. Jeg har spilt litt sjakk med han. Jeg har ikke sjekket noen ting. Jeg har bare kjøpt den, jeg. Og jeg veldig fornøyd. Fantastisk grill. Og så forteller jeg det til Pavel, og han har kjøpt den han også. Så hvem kan best vitne? Altså, vi må ikke kunne alt for å være et Jesu vitne. Evangeliekunnskapen, det må ikke være at du kan hele denne boka her. Altså, hvis folk hører at jeg teolog, så blir det kanskje litt sånn... Da løfter de alle... Da blir de mer skeptiske. Men når de møter en hyggelig kollega som det noe spesielt med, og plutselig han forteller, vet du, jeg tror på Jesus, han har gjort mye godt med meg. Og han, du vet, Jesus døde for mine synder. Han døde for dine, vil du ikke ta imot? Altså, det godt mulig at de beste sjelevinnerne her lekfolket, som man kaller det. Vanlige folk. Akkurat som jeg hadde kanskje ikke kjøpt Charbroilen ved å snakke med disse på Jernia. De hadde virket, det det for godt å være sant, altså. De gjør det jo bare for å selge, de har en egen interesse her. Dan Vegard derimot, han. Så jeg har en bønn å gå ut for, når jeg likte at Tone snakket om bønn. Og jeg likte ordet gå-utfordring. Det kan jo både forstås som gå-utfordring, vi har jo en. Vi har jo fått de gode nyhetene, vi jo litt sånn skyldige å dele det videre, men en gå-utfordring, altså en bønn og gå-utfordring. Og i lys av det jeg har sagt, det jeg har snakket om, ulike sider vi kan vitne på, både ved å fortelle det enkle evangeliet, både ved å demonstrere godhet, kanskje be for den syke, gi noen argumenter, kanskje gi et boktips da. Jeg har en venn som også litt sånn intellektuell, jeg har tipset han om C.S. Lewis, eller tipset, jeg lånte han bort min C.S. Lewis-bok da. Så det var jo litt argumentasjonsmåte. Du kan for eksempel gi folk en gave, et eller annet sånt. Men jeg tenkte på, er det tre personer jeg ønsker å vitne for eller fortelle om Jesus på litt ulike måter i det året som kommer her? Tenk hvilken fantastisk greie det hadde vært om alle vi her tok en sånn ting på alvor at jeg har jo lyst til å fortelle noen om Jesus. Det noen jeg kan fortelle om Jesus? Kanskje noen I familien, noen slekt, nabo, en venn, en kollega, noen på gata, andre. Har du lyst til å fortelle noen om Jesus? Og ikke utenfor skyldfølelse, men utenfor vår kjærlighet til Gud over neste. Og jeg tror at det som får oss til å... For det jo en kamp. Hvorfor det det? Det jo en åndelig kamp her. Men det som får oss til å gå den ekstra milen, det jo nettopp kjærligheten til Gud over neste. Og jeg lurer på om ikke det sånn, for jeg har hatt perioder I livet hvor jeg har veldig lyst til å evangelisere, andre lyst til å fortelle folk om Jesus. Det fullt av Jesus her inne, masse fullt der ute. Andre ganger så det litt stillere da. Kanskje lysten til å snakke med folk om Jesus helt borte. Så skal du da fortelle andre utifra ren plikt? Nei, jeg vet ikke om jeg sier det, men det kan være at når du begynner å snakke om Jesus, så åpner du en kilde, og det begynner å renne litt. Da. Noen, det noen ganger at hvis du opplever deg helt tørr, og du begynner å snakke med folk om Jesus, så blir du forfrisket av. Det kan være. Men altså, jeg tror at kjærligheten til Gud og vår neste, det en god motivasjon. Og hvis det lite lyst til å snakke med folk om Jesus, så kan det være at kjærlighetsnivået litt for lavt. Hvor kjærligheten til Gud og min neste? Den der? Og da synes jeg det Paulus sier til Timoteus, at Gud har ikke gitt oss motløshetsånd. Han har gitt oss en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom. Så det jo noe, og det var jo det disiplene oppdaget. Peter, han hadde litt lite kjærlighet. Han hadde jo fornektet Jesus. Og Jesus spør han, elsker du meg mer enn alt? Herre, du vet jeg har deg kjær. Elsker du meg da? Herre, du vet jeg har deg kjær. Så går til slutt Jesus, har du meg kjær? Ja. Kom og følg meg og gå ut, sier han. Og så venter de litt, søker Herren. Og så kommer pinsedag, og de blir fylt med en hellig ånd. Og da, når kraft, kjærlighets- og visdomsånd kommer, da skjer det ting.
Du nysgjerrig på Jesus og har lyst til å lære mer? Da du hjertelig velkommen hos oss i et varmt og inkluderende fellesskap. For møteoversikt, aktiviteter og mye mer, se philadelphiavestby.no.